magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1 i na samom početku emisije evo i nekih od tema kojima ćemo se detaljnije baviti. Prvo o zdravlju, strah da će nam doktor nešto pronaći, nedostatak vremena, novca, ali i brzi tokovi života u kojem je sve važnije od zdravlja, često su razlozi zašto neko ni decenijama nije bio kod lekara niti uradio sistematski pregled. Svima nam je poznato da nas preventivni zdravstveni pregledi mogu sačuvati od najtežih bolesti. Mnoga stanja nisu praćena prepoznatljivim znacima i simptomima sve dok ne bude kasno, pa je zato rana dijagnostika najjeftinija i najbolja forma lečenja, kažu stručnjaci. O značaju sistematskih pregleda danas razgovaramo sa doktorkom Snežanom Kalabić. Ona je specijalista opšte medicine u Domu zdravlja Savski Venac. Svakog 20. aprila obeležava se Međunarodni dan zaštite od buke sa ciljem da se smanje nivoi preglasnih i ometajućih zvukova kojima smo skoro neprekidno izloženi, naročito u velikim gradovima gde i živi većina stanovništva sveta. Buka je neželjen ili štetan zvuk, jedan od najvećih zagađivača životne okoline. Smatra se da oko 80 miliona Evropljana živi u područjima u kojima nivo buke prelazi preporučene vrednosti. U kakvim prilikama danas obeležavamo Međunarodni dan zaštite od buke, jedno je od pitanja za našu gošću Aleksandru Bulatović. Ona je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, koja je poslednjih godina veoma angažovana u borbi protiv buke. I još jedna tema o rekreaciji ili sportu, plogging, to je naziv jednog novog načina vežbanja koji ima sve više poklonika i u Srbiji. Istovremeno sagoreva kalorije, obezbeđuje dobru formu i smanjuje, čujte sad ovo, količinu otpada u našoj okolini. Preko 2 miliona ljudi u 100 zemalja sveta svakog dana praktikuje plogging. Ovaj fenomen je osmislio jedan švedski skijaš, Erik Alström se zove, 2016. godine. Sama kovanica nastala je od reči plok up, podići, i jogging ili trčati, jel u nekom smislu rekreativno se baviti kretanjem. O ovoj sportskoj disciplini koja je dobra za telo, a još bolja za životnu sredinu, danas razgovaramo sa Dragoljubom Milosavljevićem, koji je direktor Beogradskog trkačkog kluba. O svemu tome, ali o još po nečemu, skoro 3 sata, koliko smo sa vama sve do 13 časova. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Quiet most of the time.
Časova je 13 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Najavila sam već da ćemo govoriti na početku o zdravlju, tačnije danas se bavimo sistematskim pregledima, koliko su važni, koliko često bi trebalo da proveravamo zdravlje i na ovaj način. A sa nama je doktorka Snežana Kalabić, ona je specijalista opšte medicine u Domu zdravlja Savski Venac. Doktorka, dobar dan i hvala na dobroj volji da sa nama razgovarate na ovu temu.
Dobar dan i hvala vama na pozivu, zato što je tema zaista važna, jer suština jeste očuvati dobro zdravlje naše populacije.
I sad ono čuveno pitanje, dobro sam, ništa mi ne fali, i ako se osjećam dobro, onda sam zdrav. Koliko je to netačno?
Pa upravo kao što ste rekli, to što se neko osjeća dobro ne znači da je zdrav. I svrha preventivnih pregleda upravo jeste u tome da se rano otkriju neke bolesti ili sklonost ka obolevanju. Ako mi neku bolest otkrijemo u najranijoj fazi, kada osoba još uvek nema simptoma, tada je mogućnost izlečenja i bolja, i mnogo je bolja prognoza, odnosno mogućnost izlečenja je veća i mnogo je bolja prognoza. I zato i pozivamo sve ljude da se redovno pregledaju u svojim domovima zdravlja.
Kada kažete redovno, doktorka, koliki je vremenski razmak dovoljan, zavisno možda od opšteg stanja ili doba života, da se odlazi na sistematski pregled?
Pa, mi u domovima zdravlja obavljamo te sistematske preglede u odnosu na populacionu grupu, odnosno na pol i uzrast pacijenta. Kada je osoba mlađa, ti pregledi nisu tako česti. Tako da je neki ritam sprovođenja sistematskih pregleda određen u odnosu na preporuke Svetske zdravstvene organizacije i te vodiče dobre kliničke prakse. Pacijenti koji su mlađi od navršenih 19 godina života do 35 godina se pregledaju jednom u 5 godina. One, ukoliko naravno nemaju nikakve zdravstvene tegobe. Oni koji imaju 35 godina i više pregledaju se jedanput u 2 godine, a osobe koje imaju više od 50 godina jedanput godišnje obavezno treba da obave sistematski pregled.
I sad ste i vi rekli, u domovima zdravlja širom Srbije može se obaviti sistematski pregled, mi možemo to da zakažemo, zar ne? Dakle, kakva je procedura, da li je dovoljna naša želja ili se gleda kada je prethodno bio pacijent ili nešto drugo?
Pa, da vam kažem, naši pacijenti su imali dosta dobru kulturu tih preventivnih pregleda do ove promene epidemiološke situacije. I onda prosto zbog okolnosti nismo imali ni dovoljno ljudstva i ljudi su se više zadržavali u svojim kućama pa nisu išli na redovne preglede. Sada se mi vraćamo i ti pregledi su se uvek zakazivali. Sada se vraćamo u te stari način, vraćaju se lekari u svoje ordinacije i pacijenti se javljaju, zakazuju pregled, tako da taj neki preventivni pregled može u domu zdravlja uz zakazivanje vrlo lako da se obavi za 1 ili 2 dana.
E sad, baš sam htjela i to da vas pitam. Kako izgleda jedan običajen, ukratko naravno, sistematski pregled? Uzmimo da je to osoba relativno dobrog zdravlja. Šta bi sad sve tu trebalo pregledati? I vi rekoste to može da traje jedan ili dva dana.
Pa, zato što taj sistematski pregled se, da kaže, zavisno od uzrasta. Ukoliko je mlađa osoba, to podrazumeva anamnezu. Mi moramo dobro da porazgovaramo sa našim pacijentom od čega se sve ranije lečio, kakva je njegova porodična anamneza, odnosno opterećenje porodice koje tu bolest imaju, kakve su njegove navike, jer to je vrlo značajno formirati kod naših pacijenata zdrave navike i prepoznati te faktore rizika da oni malo promene taj način života. To zatim podrazumeva klinički pregled, pregled po sistemima, laboratorijsko ispitivanje, zavisno sad da li je muškarac ili žena. Kod starih od 50 godina obavlja se digitorektalni pregled, kod muškaraca pregled prostate, a kod žena se obavlja pregled dojke. I naravno kod ginekologa, to da naznačim, to nije kod lekara opšte prakse, obavlja se pregled dojke i grlića materice.
A šta su to, doktorka, screening pregledi?
Pa, screening pregled podrazumeva pregled ili test osobe test kod osoba koje nemaju simptome, ali je bolest već manifestna. To su obično neki jednostavni pregledi, ali koji su visoko specifični i osjetljivi. Tako da mi imamo kod nas, nacionalnim programom je obuhvaćeno screening karcinoma dojke, screening karcinoma grlića materice, karcinoma debelog creva i rektuma. Imamo također screening pregleda za rano otkrivanje dijabetesa tip 2, pošto prosto zbog našeg načina života ima dosta ljudi koji sede, koji loše se hranimo, gojazni smo, i onda sve više ljudi koji obolevaju od dijabetesa tip 2, i zato je značajno otkriti tu bolest u ranoj fazi. I to su upravo screening pregledi, da se na vreme neka bolest otkrije, na vreme počne da se leči i da nemamo komplikacije, i naravno da nemamo neke neželjene ishode.
I kada je u pitanju starija populacija, to su uglavnom ljudi koji već imaju neke od hroničnih bolesti u našoj populaciji, to je vrlo često i visok pritisak ili neka kardiovaskularno oboljenje. Da li sistematski pregledi, vi ste rekli da za te osobe je godinu dana neki optimalni period na koji treba da se javljaju na sistematske preglede, da li kod njih radite sve to isto tako, ili zapravo se bazirate samo na te već otkrivene bolesti koje ih muče? Kako to izgleda?
E, upravo to jeste razlog zašto njima češće obavljamo preglede. Ljudi su obično fokusirani na onu bolest koju imaju, ne obraćaju pažnju na neke druge bolesti. I sami ste sad pomenuli, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti u svetu, i pa i kod nas. I zbog toga je bitno neke druge razmotriti, ne samo lečiti ono što na što se pacijent žali. Jako je važno kod tih starijih osoba pratiti vrednost laboratorijskih analiza. To moram da kažem da je značajno ne samo otkriti da neko ima neku povišenu vrednost, nego i držati pod kontrolom. Evo, ta hipertenzija koju ima veliki broj stanovnika i koja je jedan od posljedica koje imaju taj naš način ishrane, da tako kažem, i ona utiče na razvoj kardiovaskularnih bolesti. Mnogi ljudi imaju tu hipertenziju, ali nemaju adekvatne vrednosti krvnog pritiska. Također, ti stari ljudi češće su, kod njih se razvija dijabetes, ali ne obraćaju pažnju, kao, ma dobro, ako je sam ja tako malo češće žedan, suva usta, češće mokrim, oni ne obraćaju pažnju da bi to mogao biti upravo uzrok povišena vrednost šećera u krvi. Zbog toga se češće kod njih, kažem, rade te preglede. Također, kod osoba preko 50 godina češće je karcinom debelog creva, i kod njih je obavezan taj pregled, taj screening na karcinom debelog creva.
Evo, doktorka, da kažemo sad i našim slušalcima, možda nas sluša i neko ko zaista godinama nije bio kod lekara, mnogo je takvih ljudi, da nije komplikovano, ljudi obično razmišljaju, nemam ja za to vremena, volje, novca, to se u domovima zdravlja za sve osiguranike radi besplatno, dovoljno je da se jave, da li da se jave svom izabranom lekaru, ili drugačije, dakle, kako da zakažu sistematski pregled?
Obavezno da se jave svom izabranom lekaru, pa razgovaraju sa njim, dogovore se tije pregledi koji treba da se obave. U tom trenutku će se obaviti potreban pregled u ordinaciji lekara. U odnosu na zatečeno stanje, lekar će ga uputiti na dodatne preglede. I moram da kažem da samo jedan deo se obavlja kod lekara opšte prakse, a žene za određene preventivne preglede treba da se jave svom ginekologu.
Najljepše vam hvala. Dakle, da po savjetima stručnjaka uputimo apel našem stanovništvu da se što redovnije javlja na sistematske preglede. To je zaključak ove priče, ali tako?
Tako je. Ne što redovnije, onako kako smo
nego baš redovno. Nekom, da.
Tako, sistemu, zato i da podsjetimo da puno oboljenja protiče na početku bez simptoma, povišen pritisak, dijabetes, glaukom, to je jako značajno.
A tada se najlakše leči, tako, kada se u začetku.
A tada se najlakše leči kada otkrijemo na vrijeme, kada se na vrijeme otkrije, lako se leči, nemamo komplikacije i ono što je važno, nemamo smrtnih ishoda. I ono što je jako važno, pacijenti treba da imaju kvalitet života, a to se postiže pravovremenim kretanjem sa lečenjem.
Mnogo vam hvala, doktorka, još jednom za ovaj razgovor.
Hvala vama, svako dobro.
Doktorka Snežana Kalabić, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Savski Venac, govorila nam je o važnosti sistematskih pregleda za zdravlje. 10:22.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je posljednji dinar dao na svoj novi auto. Ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunavkasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS, dirigent Walter David, program Musorgski bize de Falja, Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o odnosu psihologije i religije sa psihoterapeutom Filipom Stojkovićem. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 20. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Đakon Darko Radovanović govori o tome zašto voli delo Čovek koji je pušio Bibliju Vilhelma Bunca. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova i 28 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom u narednih nekoliko minuta o jednoj zanimljivoj sportskoj disciplini koja je zapravo u sebe ukalkulisala i zaštitu životne sredine. Zove se plogging, rekla sam već u najavi da je to jedan nov način vežbanja i da se i u Srbiji pojavljuju ljudi koji shvataju korist od ovog načina, dakle, brzog hodanja, trčanja, kako god hoćete, i istovremenog sakupljanja nekog otpada koji se tu nalazi, koji su naravno bacili neki neodgovorni ljudi, pa je tako spojeno lepo i korisno. Mi ćemo o ovoj disciplini koju je osmislio jedan švedski skijaš 2016. godine razgovarati sa direktorom Beogradskog trkačkog kluba. On se zove Dragoljub Milosavljević. Gospodin Milosavljević, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala vam zaista za vreme i za ovaj razgovor. Da upoznamo bliže slušalce sa ovom disciplinom, a možda nekog i inspirišemo da umjesto običnog džogiranja, kako bi se to reklo, počne da se bavi plogingom. Ko sve može da se bavi ovim sportom? Je li on namenjen samo trkačima ili to je rekreativna disciplina za običan svet?
Da, to je rekreativna disciplina za običan svet. Mi ga radimo tako što trčimo, ali je zapravo dozvoljeno da se radi uz bilo koji oblik kretanja. Da li pešačite, radite nordijsko hodanje, vodite biciklu, bitno je da se krećete na jedan ekološki način i da usput očistite trasu kojom se krećete. Tako da na taj način se spajaju dva sveta, svet fitnessa i svet ekologije, i onda vaše fizičko vežbanje ima jednu svrhu više osim od fizičkog bavljenja aktivnošću.
I osim što ima svrhu više, on je i za telo na drugačiji način koristan, zar ne? Jer vi tokom takve vrste aktivnosti zastajkujete se, sagnete, čučite da pokupite smeće. Koliko se to razlikuje u smislu željenih efekata od običnog nekog trčanja i da li podjednako utiče na povećanje kondicije ili gubitak viška kilograma, na primjer?
Da, ovaj plogging to je jedna, da kažemo, fitness aktivnost gde ste vi konstantno fizički aktivni, čak i kad stanete da se sagnete, da podignete neki predmet ili neko đubre sa strane, vi aktivirate i anatomski mišiće. Pre svega to je više jedna aktivnost koja nas služi da skrenemo pažnju svim ljudima koji se kreću, jer osim trkača, osim hodača, ljudi koji se bave fitnessom na tim šetalištima, često ima dece, ima ljudi koji šetaju, tako da je sjajna prilika da kad vas neko vidi, pita šta vi to trenutno radite, kad mu ispričate, u većini slučajeva ljudima se priduže i na taj način taj broj ljudi, plogera, takozvan, koji rade plogging, postaje svakog dana sve veća.
A je li imaju oni opremu? Moraju da imaju neku kesu, neke rukavice? Kako to izgleda? Šta vam treba da biste se bavili ploggingom?
Evo, mi smo do sada u okviru Beogradskog trkačkog kluba, do sada smo tri puta organizirali tu akciju ploginga. 2018. godine smo čistili ispod Dankovog mosta sa novobeogradske strane i tu smo doneli ljudima rukavice i kesu za đubre i tu je bilo svega jedno 7-8, zato što ljudi još uvijek nisu razumeli šta je to i koja je poruka koju time šaljemo. Međutim, već 2019. godine došlo preko 100 naših sugrađana koji su nam zajedno pomogli da očistimo isti potez i upravo ovog vikenda koji je bio iza nas u nedelju, sada je nedelja iza nas, radili smo treći put ploging čišćenja akcije gde se odazvalo 20-ak ljudi. Oprema koja vam je potrebna da biste bili ploger jeste da možete da se krećete, da ponesete sa sobom kesu za đubre i rukavicu. I jednostavno se krećete, skupljate đubre, kad završite sa fizičkom aktivnošću, odnesete do najbližeg kontejnera i na taj način ste očistili sredinu u kojem se krećete.
I sad, o kakvoj vrsti otpada reč, koja količina se skupi tokom jednog treninga, gde, da li vi namenski istražite okolinu pa vidite gde bi to moglo da se održi?
Pa mi najčešće, pošto se krećemo obalama reka u Beogradu i kroz šumski predele kao što su Košnja, Hyde Park, Točevski park, mi ciljano idemo na te lokacije da ih očistimo kako bi mogli kasnije da treniramo što bolje, što kvalitetnije. Đubre ima svakom obliku, od plastike, papira, od konzervi, stakla. Jednostavno, često ilazimo na situaciju, pogotovo kod obala reka, da reka kada se povuče svoje korito, ona izbaci na površinu dosta smeća. Tako da smeće koje mi skupljamo nije nužno nastalo u Beogradu, ali se nužno izlilo u Beogradu. Tako da se trudimo da očistimo glavne lokacije koje su nama od koristi za dalje kretanje i fizičku aktivnost.
A u kojoj meri su ljudi spremni da skupljaju tuđe smeće, to jest šta ih motiviše, da li se radi odazivaju mlađe ili starije generacije, kako biste to objasnili?
Pa za sada ljudi se odazivaju bez obzira na godine. Njima svima to interesantno jer je to nešto novo, nešto što je, ajde kažemo, u trendu i kada ljudima date način da se izraze u tom ekološkom smislu na jedan kreativan i dobar način, svi to vrlo rado prihvataju. Verujem da kad bismo ovu akciju ploginga radili češće, da bi to postala jedna prava zajednica ljudi koji su fizički aktivni, znači brinu o svom zdravlju, a i na drugi način brinu o zajednici kroz taj način što čiste okolinu u kojoj se kreću.
Dakle, jednako je, nema veze sa uzrastom. Većina onih koji to žele svesni su u svoje okoline i žele da učestvuju u zaštiti iste, ali na koji način vi širite ovu ideju? Rekli ste, kada biste češće to radili, možda bi taj pokret bivao i mnogo brojniji. Da li ste možda razmišljali da se povežete sa školama i nekim institucijama gde biste možda mogli lakše da organizujete veći broj ljudi?
Da, evo za sada mi smo se organizovali sa organizacijom Trash Hero, to je organizacija koja se bavi čišćenjem i pošumljavanjem, da kažemo, grada Beograda. Vidjet ćemo u perspektivi, imamo da napravimo saradnju sa nekim lokalnim samoupravama i sa gradom Beogradom, da napravimo akciju da otprilike u svakom bloku zgrada zaživi taj ploging kao jednomesečna aktivnost gde će stanari moći da izađu napolje i da očiste svoj deo oko zgrade. Kad bismo to pomnožili puta 1000 blokova, došli bismo do jednog čistog Beograda.
Da, to je onako lepa ideja, kad bi moglo to da se uradi, bilo bi odlično. Pomenuli ste da ste prošle nedelje imali jednu akciju, možda vas nisam malo detaljnije, da nam samo kažete koji potez ste očistili, šta ste skupili od otpada i koliko ste rekli beše da je bilo 20-ak ljudi?
Pa evo, ove nedelje za nas koja je bila, mi smo organizovali ponovno na tom tradicionalnom mesu ispod Brankovog mosta, čistili smo potez između Brankovog i Železničkog mosta sa novobeogradske strane. Pretežno su tu bile ambalaže plastične, staklene, bilo je dosta plastičnih kesa, nalazili smo i neke patike i tako dalje, zaista svašta može da se nađe kad krenu da se čisti. Ono što je jako dobra stvar kad smo krenuli, to je stvarno bilo zaista prljavo i zaista je bilo dosta smeća. I onda kad smo sve to završili, malo se odmakli sa strane.
I okrenuli se da pogledate, je li tako?
Jeste, da. Onda vidite neko svojih ruku delo, neko. Da. To je, mislim da je usko povezano sa mentalnom higijenom, da jednostavno kada očistite prostor oko sebe i vi se daleko bolje osjećate u tom i nekom skladnom redu.
Pa da, to je kao ono kad lepo spremite stan, pa onda kažete, ja, što lepo sve miriše. Da, to je divan osjećaj. Kažu stručnjaci da je fizička aktivnost lek za novi vek, može i da se rimuje, i da sve više ljudi i trče i kreću se i shvataju važnost našeg aktivnog života s obzirom na to da smo postala sedelačka, jel tako, civilizacija. Da li se povećava i kod nas trkačka zajednica? Jel vi vidite da se taj pokret prosto širi među sve više običnih ljudi koji žele da poprave i svoje zdravlje i svoju kondiciju sportom?
Pa, mi pratimo ta istraživanja, znači, u odnosu na broj učesnika na Beogradskom maratonu, koji je, da kažemo, najveća trka kod nas, i gledamo koliko ljudi mi imamo trenutno u klubu. Mi trenutno u klubu imamo negde oko 700 aktivnih članova, pre jedno 3-4 godine imali smo 350. Znači, evidentno je da broj ljudi koji trenira i vežba, zapravo trči, je svakim danom sve veći i veći, ali mislim da je tu doprinos kako nas sami koji radimo taj posao, jeste i upravo u tim nekim aktivnostima i zajednicama koje promovišu fizičku aktivnost. Konkretno, eto, sada je u toku spremanje jedne velike konferencije Gradska urbana mobilnost, gdje ćemo se baviti perspektivama savremenog čoveka u jednoj urbanoj sredini kao što je Beograd, pa između ostalog će da bude i mogućnosti koje Beograd pruža za fizičku aktivnost kroz biciklizam, kroz trčanje, hodanje i tako ostale fizičke aktivnosti.
Da, koliko je trčanje zaslužno za bolji psihički unutrašnji osjećaj, za to povećanje količine endorfina, hormona sreće u nama? Da li bi to mogao da bude jedan od razloga da ljudi počnu više time da se bave? Da li vi možete da nam posvedočite da je to istina?
Pa, iz mog primjera, to jeste zaista jedna velika istina. Mislim, fizička aktivnost kao aktivnost koju čovjek sprovodi, čovjek je napravljen da se kreće, postiče niz hemijskih procesa unutar samog tela koji se odražavaju i na psihološko stanje čovjeka. Znači, sve te žleze sa unutrašnjim lučenjem kada dolazi do fizičke aktivnosti aktiviraju se i jednostavno onda dolazi do tog jednog balansa u biološkom, psihološkom i socijalnom smislu. Ono što mi vidimo kod naših članova, pošto su kod nas članovi u 100% su rekreativci, to su znači ljudi koji rade ili studiraju, oni jednostavno imaju daleko više energije, snage i želje za svim ostalim svakodnevnim aktivnostima koje inače sprovode kada redovno treniraju.
I sad, ako treba da se podigne neka motivacija, ko zna sluša, želi da trči, počinjao je da trči, pa onda jedan dan nema volje, pa drugi dan kija, pa treći dan pada kiša. Kako vi postižete tu neku kontinuiranu vežbu u smislu bavljenja sportom, trčanjem ili šta god u svakodnevnom životu? Ima li neki trik da podignete sebi motivaciju pa da to zaista onako odlučno radite svakodnevno?
Upravo smo mi krenuli kada smo nastali 2011. godine, gledali smo šta je ljudima najveći problem koji imaju prilikom početka u trčanju. To je uglavnom nerealno postavljeni visoki ciljevi, želja za brzim uspehom, i onda smo mi iz tog razloga napravili jedan program koji se zove škola trčanja. To je program koji na najbezbedniji mogući način vas dovodi iz pozicije netrkača do toga da postanete trkač koji može da istrči krug oko Ade koji ima nekih 7,7 km. To je program koji postepeno, znači, povećava intenzitet, povećava obim, gdje se rade određene vežbe snage, gdje se uči koja oprema je potrebna, šta jeste pre treninga, šta posle treninga, i vremenom kada završite taj jedan ciklus vi postajete trkač i onda vam to ulazi takozvani DNK i do kraja života ste sposobni.
I kažu, ne možete posle baš tako lako bez toga. Ili ima tu istine?
Da. Ima istine, zato što trčanje je najlakša aktivnost za samostalno sprovođenje. Znači, gde god da se nalazite na svetu ili u bilo kom delu grada, sve što vam je potrebno jeste dobar par patika i dobra oprema i vi možete samostalno da radite trening. Ono što je trčanje pruža, za razliku od ostalih rekreativnih aktivnosti, to su putovanja. Putovanja širom sveta na svetske maratone, gde upoznajete nove ljude, gde putujete sa njima, gde se družite i na kraju gde delite taj uspeh, a ujedno i kada vas nema na stazi, oni vas primete da vas nema, pa vas motivišu da izađete ponovo sa njima na trčanje.
Da. Kad je sledeći plogging, gospodine Milosavljević?
Sledeći plogging ćemo verovatno da radimo tamo krajem septembra, kada malo prođu ovi letni meseci koji idu ispred nas. Do tada ćemo da vidimo, da napravimo neku možda i širu priču, da uspostavimo saradnju sa još nekim organizacijama, kako bismo napravili da taj efekat plogginga bude daleko veći u odnosu na ono što je sad.
Da, ali evo, možemo da posavjetujemo ljude, čak i one koji sami trče, možete da se bavite ploggingom i sami, je li tako?
Tako je, znači svako ko želi vidjeti kako mi to radimo, evo slušaju nas upravo slušalci kako to se izgleda, znači to možete samostalno raditi, čim uzmete ruku i kesu i rukavice u ruke.
Vi ste postali bloger.
Vi ste postali bloger.
Najljepše vam hvala zaista na ovom razgovoru. Dragan Ljubilo Savljević, direktor Beogradskog trkačkog kluba, govorio nam je o jednoj novoj rekreativnoj disciplini koja se zove plogging. Čuli ste 10:41. Deset je časova i 45 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U narednih nekoliko minuta govorimo o 44. salonu arhitekture koji se održava do kraja aprila ovdje u Beogradu pod sloganom Zaokret. Zapravo govorimo o jednoj nagradi koja je na ovom 44. salonu arhitekture dodeljena jednoj publikaciji. Inače vas podsjećam da je dve nagrade dodeljeno na ovom ovogodišnjem salonu Grand Prix, dve nagrade. Jedna je za tradicionalno dodeljena za izvedeno arhitektonsko delo, druga publikaciji, i upravo o toj publikaciji govorimo sada zato što će ona biti predstavljena sutra javnosti, na široj javnosti u Muzeju primijenjene umjetnosti. Zove se U potrazi za javnim interesom, dometi urbanizma. Jedna od autorki ove publikacije je trenutno sa nama, to je urbanistkinja Ljubica Slavković iz organizacija Centar za kulturnu dekontaminaciju i Nova planska praksa. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
Ja sam pokušala ukratko da objasnim sve ovo o čemu bismo da govorimo, ali evo najznačajnije je da nam kažete nekoliko rečenica upravo o publikaciji koja se zove Zanimljivo u potrazi za javnim interesom dometi urbanizma. Nekoliko vas je zapravo, je li tako, potpisnik ovog dela.
Jeste. Zapravo govorit ćemo, kada govorimo o publikaciji, govorimo o dve nagrade na ovogodišnjem salonu, jer je publikacija dodeljena Grand Prix nagradom salona i nagradom u kategoriji urbanizam, a nije nagradom u kategoriji publikacija. To je sve jako zanimljivo.
To je zanimljivo, da.
Da, zato što upravo slikava i ovogodišnju temu salona, koja je, kako ste rekli, zaokret, o čemu ćemo kasnije govoriti. A publikacija je svakako rađena u produkciji Centra za kulturu i dekontaminaciju, izdavač Arhitektonski fakultet, urednice smo nas tri, ja i dve koleginice, profesorke Arhitektonskog fakulteta, Danijela Milovanović-Rodić i Marija Maruna, i ja, Ljubica Slavković, a nekoliko nas, mislim da čak devetoro autora je učestvovalo u publikaciji. Ja mogu nabrojati ko su sve ovi značajni autori iz različitih oblasti, iz različitih disciplina.
Pa možete, ukoliko mislite da su dovoljno prepoznatljivi da bi ljudi shvatili.
Mislim da jeste, mislim da je vredno reći svakako zato što smo mi svi nagrađeni. Znači, nisu samo urednice, nego je ceo autorski tim zapravo nagrađen na salonu. To su, mnogi od njih su profesori i doktori nauka, to neću sada listati, ali u svakom slučaju govori se o Kseniji Petovar, sociološkinji, pomenutim urednicima, zatim Siniša Trkulja, prostorni planer, Jasmina Đokić, Ana Gravac, Ksenija Radovanović, koja su urbanistkinje takođe, i Mirjana Drenovak-Ivanović, koja je, se bavi pravom. Tako da, kao što sam rekla, publikacija oslikava jedan, odnosno donosi jedan interdisciplinarni prikaz, pristup, u stvari promišljenju javnog interesa. I sada verovatno se pitate kako je uopšte došlo do ove publikacije i zašto je ona nagrađena na salonu.
Jeste, pitamo se.
Zapravo publikacija predstavlja produkt našeg dugogodišnjeg rada i razmišljenja. Mi smo se kroz različite organizacije, uglavnom CZKD i Nova planska praksa, usmjerili pre svega na, kako bih rekla, na dešifrovanje ovih konflikata koji nam se nalaze u prostoru. Ne da se bavimo konfliktima kojih vidimo sve više kada je izgrađena sredina u pitanju, ne da se njima bavimo na kraju kada oni već nastanu, nego u toj proceduri, planskoj proceduri, proceduri upravljanja gradom, našim prostorom, državom uopšte, gde oni nastaju i kako mi tu možemo kao struka da pomognemo da se oni prevaziđu. Kažem, godinama smo se stvarno bavili tom temom i nekako smo došli do te tri celine koje smo ovde predstavili u publikaciji. To je redefinisanje pojmova javni interes, refleksije prakse i utvrđivanje granica, odnosno da mi kao društvo u celini, a struka u tome ima veliku ulogu, treba zajedno da sednemo i da ponovo razmislimo o tome kako mi uopšte definišemo javni interes, kojim procedurama i procesima se to dešava i na kraju dana kako ga implementiramo u prostor. Sad možda ovako zvuči i samo razum, ali to je stvari jako komplikovano.
Da, komplikovano je, ali je zaista veliki pretpostavljan doprinos nekim mogućim budućim rešenjima da shvatimo najzad da grad pripada svim građanima, ali tako i da treba mnogo voditi računa o javnom interesu u tom smislu. Sutra ćete predstaviti ovu publikaciju u Muzeju primenjene umetnosti. Da li je to otvoreno za javnost, svi koji su zainteresovani mogu da dođu ili?
Jeste, naravno. Sutra je zapravo događaj kada se predstavlja katalog salona i bit će nekoliko dešavanja, da kažem. Znači, bit će od uvodnog obraćanja predstavljanja obe velike nagrade, odnosno autori obe velike nagrade, do sponzorske večeri, koktela na kraju i tako dalje. A svakako u sklopu, znači, tog predstavljanja salona zapravo sutra ćemo mi govoriti i o našoj knjizi i apsolutno pozivamo javno da nam se pridruži i da uzme svoj primjerak na kraju krajeva.
Naravno. I možda još treba reći nekoliko reći o zaokretu temom ovogodišnjeg 44. salona arhitekture koji traje do kraja aprila i evo ove godine prosto zanimljiv naslov nosi i malo je zapaženiji, čini mi se, u javnosti u tom smislu.
Tako i meni se čini, zaokret je, kako sam salon najavljuje, odnosno ovogodišnja tema je odabrana zato što je salon posvećen aktivnom odnosu prema savremenim tokovima arhitektonskog oblikovanja i delovanja u kontekstu aktualnih društvenih, ekonomskih i klimatskih izazova. Ima tu nekoliko novina. Prvo, da se ovaj salon organizuje, zapravo ga smišlja ŽAD, odnosno žensko arhitektonsko društvo, tako da i oni, one, to društvo stoji nekako iza celog ovog koncepta. A ono što ja mogu da kažem kao autorka ove publikacije, odnosno urednica i neko ko je nagrađen, je da svakako mi se čini da je, kako bih rekla, da je dosledno ovoj temi i ova publikacija nagrađena, jer, kao što ste rekli u uvodu, ne govorimo na salonu samo arhitektonskim izvedenim delima, nego sama činjenica da je ova knjiga iz urbanizma posvećena javnom interesu nagrađena, govori upravo ovo što su navi salona rekli, da se, da ima nameru da se promišlja celokupno naše stvaralaštvo u širem društvenom kontekstu, i smatram lično da je to jako veliki i značajan pomak za naše čitavo društvo, a tako i za praksu.
Najlepše vam hvala na ovoj najavi. Mi evo pozivamo zainteresovane da dođu sutra u Muzej primijenjene umjetnosti, da čuju o čemu je zapravo reč i možda bolje razumeju sve ove naznake koje nam je u ovom kratkom razgovoru i rekla urbanistkinja Ljubica Slavković, jedna od autora nagrađene publikacije U potrazi za javnim interesom, Domet i urbanizma. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Slušamo sada muziku, 10:52 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. pada kiša, ali prestaće, svakako je do sad uvek prestajala, pa će tako biti i ovoga puta, već posle podne i uveče, kažu meteorolozi, prestaće kiša i padavine, a zatim i postepeno razvedravanje nam sledi, no biće hladno. Najviša temperatura od 7 stepeni na jugu do 14 na severozapadu i u Beogradu sveže sa kišom, posle podne se očekuje prestanak padavina, najviša dnevna danas oko 11 stepeni. Mi završavamo prvi sat magazina na prvom Radio Beograda 1 i najavljujemo vesti tačno 11 na našem programu, a odmah posle vesti ponovo sa vama magazina prva. Slušajte Radio Beograd 1.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kraj drugog meseca sukoba u Ukrajini obeležavaju žestoke borbe u istočnom regionu Donbasa. Ruska vojska u 14 časova otvara humanitarni koridor, a ukrajinskim vojnicima koji se nalaze u čeličaniji Azovstalo u Mariupolju predložili su da do tada polože oružje. Rusi su u školi u Hersonu otkrili štab ukrajinskih snaga, prepun municije, oružja, lekova i vojne opreme koje su ruske trupe zaplenile. Lideri Amerike i Nemačke u međuvremenu najavljuju nove isporuke na oružanje Ukrajini, što je kritikovala Kina. Iz Pekinga poručuju da će obezbeđivanje oružja Kijevu samo produžiti sukob i dovesti do njegove eskalacije. Ujedinjene nacije pozivaju na uskršnje primirje, a Kijev na preispitivanje uloge Rusije u Savetu bezbednosti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija vodi politiku zaštite sopstvenih interesa i demantovala navode pojedinih medija da će naša zemlja uvesti sankcije Rusiji. Ona je za RTS ponovila da je stav Srbije usaglašen na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost i podrazumeva protivljenje uvođenja sankcija Moskvi, ali i poštovanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Istakla je da je međunarodno pravo jasno, ali da ga svetske sile upotrebljavaju na način koji im odgovara.
Jedino što nas brani je to međunarodno pravo i ono potpuno jasno. Ja bih volela da onako kao što se poštuje, recimo kao što neki poštuju teritorijalni integritet Ukrajine i pozivaju se na međunarodno pravo, da takođe na isti način poštuju teritorijalni integritet Republike Srbije i na isti taj način se pozivaju na međunarodno pravo. Kada neko govori o kršenju sankcije Ujedinjenih nacija, da isto tako onda pogleda sebe u ogledalo i kaže da li ja kršim rezoluciju Ujedinjenih nacija Saveta bezbednosti 1244, a svi ili mnogi od tih koji se danas pozivaju i na međunarodno pravo Ujedinjenih nacija u slučaju sukoba između Rusije i Ukrajine krše rezoluciju u slučaju Republike Srbije. Dakle, to međunarodno pravo je jedno pa te isto za sve, ali velike sile ga često zloupotrebljavaju i često ga drugačije tumače od slučaja do slučaja.
Brnabićeva je najavila da će vlada dozvoliti izvoz određenih količina pšenice, kukuruza, brašna i rafinisanog ulja, ali ne i izvoz nerafinisanog ulja. Snabdevanje Srbije naftom i gasom odvija se bez prekida, izjavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović i istakla da država ima krizne planove i rešenja za potencijalne situacije koje bi dovele do prekida snabdevanja. Naglasila je i da je prioritet diversifikacija u gasnom sektoru, kao i osiguranje energetske bezbednosti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće na večerašnjoj sednici redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Antonija Guteresa o situaciji na Kosovu i Metohiji. Guteres je izrazio žaljenje što je u dijalogu Beograda i Prištine do sada postignut samo ograničen napredak i ukazao na to da dijalog uz posredovanje Evropske unije ostaje ključni okvir za normalizaciju odnosa. Našu zemlju će na sednici predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. Prethodno će predsednik Aleksandar Vučić razgovarati u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a u Briselu će danas i sutra biti održani sastanci radnih grupa Beograda i Prištine za pronalaženje rešenja za registarske tablice. Sutra će biti održani sastanak glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Bislimija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su DK zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, ugrožavanje sigurnosti i protivpravno lišenje slobode. On je, kako se sumnja, noćas u svom stanu držao 19-godišnjeg muškarca zatvorenog u jednoj prostoriji i pretio mu da će da ga ubije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden prvom osnovnom javnom tužilaštvu. Sport. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 29 poena i bio najefikasniji igrač Atlante u porazu od Majamija u drugoj utakmici prve runde NBA play-offa. Tim sa Floride poveo je sa 2-0 u seriji. Memphis i New Orleans izjednačili su na 1-1 u serijama protiv Minnesota, odnosno Phoenixa. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, posle podne prestanak padavina, a temperatura do 14 stepeni. U Beogradu trenutno 6 stepeni, vlažnost vazduha 86%, pritisak 998 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. Thank you.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom i bavimo se u nastavku emisije Međunarodnim danom zaštite od buke koji se obeležava danas, dakle svakog 20. aprila, i to sa ciljem da se smanje nivoi preglasnih i ometajućih zvukova kojima smo skoro neprekidno izloženi, naročito mi u velikim gradovima gde i živi većina stanovništva sveta. Buka je neželjeni ili štetan zvuk, a jedan je od najvećih zagađivača životne okoline i smatra se da više od 80 miliona ljudi u Evropi živi u područjima u kojima nivoi buke prelaze preporučene vrednosti. Buka svakako višestruko ugrožava i naše zdravlje, jedan je od najvećih problema, posebno u gradskim područjima, pa postoji čak i podela buke, na primjer na trajnu, isprekidanu, udarnu i tako dalje. U kakvim prilikama danas obeležavamo Međunarodni dan zaštite od buke, jedno je od pitanja u razgovoru koji ćete slušati, a naša gošća je Aleksandra Bulatović. Ona je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, u posljednjih godina veoma angažovana u svojevrsnoj borbi protiv buke, koja usput jeste društvena pojava i problem, pa s tim i u vezi i njeno zanimanje sasvim odgovara. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu i hvala vam što ste prepoznali buku kao problem zajednice o kome bi trebalo imati dijalog.
I da počnemo možda od ovog važnog cilja kad je u pitanju buka, to je podizanje svesti ljudi o ovom problemu. Vi ste naime pokrenuli jednu kampanju, a ako sam dobro zapamtila, Decibel Smart, kojom pokušavate da pokrenete ljude da se bave oblikovanjem, kako vi kažete, svog zvučnog ambijenta i govorite zanimljivo o prostornoj pravdi.
Reč je o širokoj inicijativi koja bi trebalo da obuhvati čitav niz aktivnosti i događanja. U vezi sa tim, ove godine ćemo obeležiti Međunarodni dan zaštite od buke organizacijom prve zvučne šetnje, čiji je cilj zapravo podizanje svesti učesnika o našem zvučnom pejzažu.
Dakle, cilj je da ljudi osveste šta sve čuju, koliko je nešto što čuju ometajuće, a koliko je nešto prijatno, je li to?
Tako je, manje više, da vas dopunim. Znači, cilj je da ljudi osluškuju svoj zvučni ambijent, svoje okruženje u kome žive i znači koje najdirektnije utiče na kvalitet njihovog života. I u tom ambijentu da čuju ne samo zvuke koji dopiru do njih, nego i da osjete zvuke koje oni sami proizvode, jer smo često skloni da to zanemarujemo, a u smislu nekih održivih rešenja za smanjenje buke, to je svakako važno. I kada osveste zvuke koje čuju i kada ih definišu kao prijatne ili neprijatne, odnosno kada su potpuno sigurni šta je buka, šta im to smeta, šta ih to ometa, šta im stvara neprijatan akustički osjećaj, onda mogu, kako je to govorio utemeljitelj ekoakustike, odnosno zvučne ekologije, kanadski kompozitor Raymond Murray Schafer, onda mogu i da deluju u pravcu uklanjanja neprijatnih, nepoželjnih zvukova i na taj način da u stvari formiraju neke održive javne politike kada je u pitanju smanjivanje buke, to jest kreiranje nekog zdravijeg stila života koji održi.
I sada kada bismo obratili malo pažnju i fokusirali se na izvore buke, za koje se najčešće kaže da je saobraćaj, proizvodnja ili industrija, u velikim gradovima često je baš sam čovek izvor te najveće buke. Ne govorim sad ni o saobraćaju kao fenomenu, jel, ni o preduzećima raznim koji rade, nego prosto o, na primjer, načinu zabave ljudi, gde imate delove grada gde vam je, na primjer, postavljeno jako mnogo restorana i kafića, gde ta buka bukvalno ljudima pomera stanove, kako kažu. Hoću da kažem da jako često to naravno zavisi i od naše dobre volje i pristojnosti, a ne samo od nečega što je život kao takav u gradovima, pa možda moramo da trpimo saobraćajnu buku. Ovu ne moramo.
Šta moramo, šta ne moramo, to je, da kažem, pitanje neformalne i formalne društvene kontrole, ali nesumnjivo da najveći izvori buke jesu proizvod tehnologije. Znate, buka u urbanim sredinama u srednjem veku je podrazumevala religijske, da kažem, predmete kao što su zvona i religijsko pevanje. To je bio najjačiji zvuk koji čovjek bio u stanju da proizvede, ali se onda sve promenilo prvo otkrićem baruta, a zatim i otkrićem motora sa unutrašnjim sagorevanjem i napretkom tehnologije. E sad, ono što ste vi malo pre rekli zapravo ima veze sa urbanim razvojem, dizajnom i planiranjem i načinom na koji mi kreiramo međusobne odnose u zajednici, koji bi trebalo da bude inkluzivan. Šta to znači? To podrazumeva da bi naš akustički pejzaž trebalo da reflektuje potrebe različitih društvenih grupa i onih marginalizovanih i onih sa manjom količinom društvene moći. Nažalost, kod nas u Srbiji je situacija takva da je asimetrija prava očigledna i čini se neumitna. Drugim rečima, da bi neko imao neko pravo, neko drugi mora da sasvim izgubi svoje pravo. A kada je buka u pitanju, to se svede na to da se ljudima bukvalno poništi ono pravo koje imamo. I sad, ako uzmemo u obzir da je i pravo na zdravu životnu sredinu ljudsko pravo, da je pravo na odmor i porodičan život takođe ljudsko pravo, onda dolazimo do toga da se zaista može razmatrati fenomen buke i sa pozicije prava i pravde. Kada govorimo o prostornoj pravdi, mi zapravo govorimo o konceptu u kome se zvuk i buka posmatraju kao pojava koja reflektuje ukupne društvene i privredne odnose. Drugim rečima, ako ste vi uticajni ugostitelj koji ima jake neformalne veze sa strukturama institucionalne moći u svojoj lokalnoj zajednici, onda se vama može, što se kaže, da proizvodite, da budete emiter buke bilo kog intenziteta, bilo kakve dinamike, bilo kog raspona.
I to je prostorna nepravda, o tome to zapravo je, govorimo. Da, i jest. To je nešto čime se takođe bavite. Da li biste nam sad rekli koji su to neki odnosi kada je u pitanju količina buke koju čovek može da istrpi, koja se računa da je podnošljiva? Dakle, koliko je ona prevaziđena u raznim situacijama ovde živeći, evo, u našem gradu, na primjer?
Drugim rečima, koliko buke je prebučno, koliko je buke, koliko glasno je preglasno. Ti normativi se zapravo utvrđuju shodno najosjetljivijem osjećaju za buku, da bi taj neki nivo prava zapravo bio elementarno ispraćen. Međutim, oni se menjaju, jer prosto urbani razvoj ima svoju dinamiku i sada sa novim zakonom o buci koji je usvojen prošlog leta se suočavamo sa tim da su nivoi granične buke povećani za po 5 decibela i u odnosu na dnevni nivo buke i u odnosu na noćnu buku. Međutim, to suštinski ne znači ništa. Ali hajde da kažemo...
Meni kažete da je to 90 decibela, ja ništa neću iz toga shvatiti, da, jasno. Da.
Da, znači ovako. Ako su u pitanju čitaonice, na primjer mesta u kojima je potrebna tišina da bi ljudi koncentrisano učili, tu nivo buke ne sme da pređe 40 decibela. Ujedno, to je i neki granični nivo, to jest 35 do 45 decibela je neki nivo u kome se, za koji se smatra da je moguće spavati.
Dakle, to je neki tihi razgovor, možda to
je neki tihi razgovor, da. Međutim, interesantno da kod ljudi psihičke smetnje mogu nastati već na nivou buke od 40 do 60 decibela, što je nekada bila, da kažem, granica za noćnu buku u urbanim sredinama. Kad govorimo o bezbednosti, granica za bezbedan zvuk je 85 decibela. Međutim, šta je ono o čemu treba voditi računa? Nije samo intenzitet zvuka u nekom trenutku, već i njegovo trajanje, ono što utiče na štetne efekte buke. Tako da vi recimo možete imati zvuk vrlo niskog intenziteta, ali jednolične dinamike, to su oni basovi koji su karakteristični za savremenu muziku, elektronsku, da, muziku, koji zapravo imaju sličan efekt kao kapanje kapi vode na čelo,
mučenja, da,
kao vrsta mučenja. Da. Da. Ja. Tako da svakako moramo voditi računa ne samo o intenzitetu, nego i o dinamici, to jest o tome koliko je buka kontinuirana. I upravo je tu problem u urbanim sredinama, što gradovi ne samo da postaju bučniji u smislu izvora buke i količine ljudi koji nekako generišu tu buku, nego ta buka zapravo postaje kontinuirana.
Da, i ono što sada sledi kao posledica svega toga je utice buke na zdravlje. Mi kažemo kažemo jedan od zagađivača životne sredine zapravo je jedan od narušavanja psihičkog svakako, ali i čak i fizičkog zdravlja. Upravo smo govorili o dugotrajnom izlaganju buci, jel tako? Yes. Čovjeku slabi sluh, eto to je onda, na primjer.
Kod buke je problem to što ne utiče samo na naše čulo sluha, već deluje sistemski. Znači, utiče na kompletan organizam čovjeka, zato što izaziva hroničan umor, zatim utiče na lučenje žlezda sa unutrašnjim unutrašnjom sekrecijom, utiče na hormonski status, samim tim utiče na imunitet, onda se na to nadovezuju kardiovaskularni problemi i pa sve do maligniteta. Prošle godine je kod nas ostvaren sudski epilog u tužbi građana Cetinske ulice ovdje u blizini.
Dugo su se oni borili.
Jeste, zgrade Radio Beograda. Prvi opštinski sud u Beogradu je prihvatio stručno-naučni nalaz veštaka o uticaju buke na zdravlje dece. Jer deca su osjetljivija od odraslih na uticaj buke. I sada neke stvari kod dece nisu očigledne na prvi pogled. U smislu, ne očekujete da dete ima povišen pritisak zbog buke, ali je problem što to dete u odraslom dobu će zbog povišenog pritiska usled uticaja buke u detinjstvu imati kardiovaskularne probleme i čitav niz drugih problema.
A da ne govorimo o razdražljivosti i stresu koji se doživljava tom prilikom.
Ne samo to, već je i dokazano da utiče na kognitivne sposobnosti dece, a posebno je teško što deca kao odbrambeni mehanizam koji nesvesno razvijaju, razvijaju takozvanu ignorisanje govora. Jer, znači, smeta im buka i onda oni bukvalno nekako blokiraju.
Pokušavaju da prestanu da je čuju.
Tako je.
A recite nam kakav je bio epilog?
Epilog je bio taj da je presuđen u korist stanara Cetinske, grad Beograd, da nije preduzeo sve što je bilo u njegovoj nadležnosti da zaštiti stanare buke.
Da pokušamo da napravimo neki zaključak, vi ste govorili šta je i ove godine, što se vas tiče i ovog vašeg decibel, ili tako, smart
decibel
kampanje,
smart.
Šta se planira. Da li je to put, kako vi vidite, neki način da se barem počne sa rešavanjem problema kada je buka u pitanju u našem gradu uopšte?
Kada pričamo o smanjivanju buke, ne govorimo zapravo o tome da treba da prestanu da rade klubovi i kafići. To je zamena teza, onako, baš što se kaže, da, jedno nisko podmetanje koje ne odgovara realnosti. Mi zapravo govorimo o nečemu što se zove odgovorno ugostiteljstvo i odgovorno obavljanje privrednih delatnosti. Znači, postoje građevinski normativi, postoje materijali, postoji takozvani zdrav dizajn koji omogućava manipulaciju akustikom u prostoru i sprečavanjem prenošenja zvuka iz jednog prostora u drugi. To su sve dostupne tehnologije i materijali. Postoje normativi odavno kod nas i na tu temu, ali se to ne primenjuje. Zaista je neshvatljivo da neko ko planira kao svoj poslovni poduhvat vršenje ugostiteljskih delatnosti ne kalkuliše kao trošak poslovanja i tu zvučnu izolaciju.
I to bi trebalo da bude nešto potpuno prirodno i normalno i zakonom regulisano, ali tako?
Tako je, i to jeste zakonom regulisano, ali jednostavno ne funkcioniše. Kod nas taj normativni okvir zapravo nije loš sve vreme i najavljivanje novog zakona o buci kao nečeg što će konačno rešiti problem prosto nije realno.
Čuli ste, pretpostavljam, da je korona malo doprinela smanjenju buke. To je prosto situacija u kojoj se ostajalo kod kuće, manje je i saobraćaj funkcionisalo i sve. Koliko smo mi izgubili pojam o tome kako je tišina i neki prirodan, fini zvuk koji nije preglasan dobar za nas. Mi živeći u gradovima koji smo se navikli na turiranje motora.
Ja bih mogla čak sad da pričam o neoliberalnoj agendi koja na neki način hipnotiše ljude da misle na takav način. Jer ispada da je tišina privilegija.
Da.
Znate, to je potpuno neadekvatno. Međutim, bila bih uzdržana u pozitivnoj oceni uticaja korone na naš zvučni...
Na bilo koji segment našeg života.
I čak i na zvučni pejzaž, zato što kod buke je vrlo važan segment taj šta vi očekujete u smislu zvuka. Jer vi kada hoćete da spavate, vama i najobičniji razgovor smeta, koji u, da kažem, nekom drugom kontekstu ni na koji način ne predstavlja buku. Isto tako kada u koroni saobraćaj utihne i kada drugi emiteri buke utihnu.
Taj nedostatak buke često, smeta, to hoćete da kažete.
Ne samo to, nego vi sada čujete neke nove zvuke, čujete zvuke vozila hitne pomoći i to vam stvara neku drugu vrstu nelagodnosti. Jer kada mi pokušavamo da redizajniramo pejzaž u akustičkom smislu, mi uvijek imamo neku vrstu trade-offa, znači jedna vrsta zvuka za drugu vrstu zvuka. Pa tako recimo u Ljubljani koja je sada kakva je koncipirana upravo na osnovu zvuka i mirisa, što s nama deluje kao naučna fantastika iz naše beogradske perspektive, mi možemo da proučavamo na koji način građani Ljubljane koji žive u centru grada koja je već godinama oslobođena od drumskog saobraćaja, sada percipiraju novu buku, novu vrstu buke koje su izloženi. A to su turisti koji se kreću, to su brojni ugostiteljski objekti. Dakle, jedna vrsta buke je zamenjena drugom, ali kako i na koji način ti normativi zapravo ipak utiču na prostornu pravdu, kada je buka u pitanju, to je sad znači stvar zaista za jedan širok društveni dijalog.
Da, i ovo nas možda motiviše da malo više saznamo o svemu o čemu ste vi u začetku nagovestili i pričali u ovom razgovoru kao teoretičarka društvene kontrole, to nam je također zanimljivo zvučalo. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru koji zapravo jeste bio na kraju krajeva fenomenološki. Želili smo da malo ljudi počnu da razmišljaju o tome kako im smeta buka i kako mogu nešto da urade po tom pitanju, jer to jeste bitna stvar. Da.
I da shvate da imaju pravo na život bez buke. To je vrlo važno. Zato je važno podizanje svesti. Jer nekako čini mi se da ostatak tog nekog kolektivističkog razmišljanja od pre pola veka sprečava ljude da sami sebi dopuste da misle o tome da zaslužuju život bez buke.
Najljepše vam hvala još jednom. Naša gošća je bila Aleksandra Bulatović, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. A naša tema je bila zaštita od buke. Slušate Radio Beograd 1.
Anymore. one thing, my summer flame.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Jedan časova 31 minut, stala si Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U nastavku emisije govorimo o jednom zanimljivom plemenitom metalu, trenutno najvrednijem, kažu, na planeti, jer osim investiranja u zlato i srebro, poslednjih nekoliko godina u svetu veliko je interesovanje za ulaganje u osmijum. Dakle, nastaje iz platine, specifičnom preradom i postaje nalik dijamantu, a ovde kod nas je zaista u začetku i naše poznavanje osmijuma i priča o tome kako bi moglo da se stvori jedno tržište u vezi sa ovim metalom. Kod nas je trenutno u osnivanju institut za osmijum, on će se baviti njegovim plasiranjem na naše tržište i zato je naš gost, gospodin Ljuba Jakić, koji je inače utemeljivač biznisa sa investicionim zlatom u Srbiji, a i pionir je u osnivanju tržišta osmijuma kod nas. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam, bolje osnovno.
Hvala i vama za vaše vreme. Zanimljiva priča o osmijumu koji zapravo, rekli ste mi malo pre, o osmi plemeniti metal, dakle toliko ih postoji i to je nešto relativno novo. Možemo li da objasnimo šta je osmijum?
Tako je, znači on pripada istoj grupi plemenitih metala, ima ih osam i to ste u pravu, u kojoj se nalaze zlato, srebro, platina, paladijum, rodijum, rutenijum, iridijum i on kao osmi, poslednji. Ovo je odnedavno se eksploatiše praktično. Znači, pre 7-8 godina on nastaje u procesu prerade platine i taj sirovi osmijum koji liči na pesak ili na nekakvu sunđerastu masu, ovaj se posle kristalizuje. Znači, napravljen je postupak kristalizacije sirovog osmijuma u specijalnim laboratorijama i to se sve dešava na negde 3600 stepeni u Švajcarskoj pod velikim pritiskom i taj proces kristalizacije taj je zapravo jako dugo, nekad i mesecima. U samom procesu kristalizacije iz te mase koju sam pomenuo pojavljuju se jako lepi kristali sa lepim površinama koje predivno reflektuju sunčanu svetlost, tako da on, zato ga i nazivaju sunshine ili sunčani element, zato što tu svetlost koju on reflektuju upoređuju i smatraju neki da je čak lepša mnogo od dijamanta.
A dobro, mi možemo da kažemo kakva je onda razlika ako se on dobije od platine? Jel on nije više platina kada prođe taj sistem prerade o kome ste sad...
Nije potpuno, kako kažem, ostaje u procesu prerade platine se pojavljuje sirovi osmin u toj masi, a onda se ona kristalizuje iz čega nastaje jedna potpuno nova forma, naravno mnogo lepša, atraktivnija, koja je stavljena sada je to u komercijalnu funkciju.
E sad da nam objasnite, jasno nam je da je vredan zato što je plemeniti metal, ali otkuda tolika dragocenost? Ima ga malo i da li je upotrebljiv? Šta je tu u pitanju?
Ima nekoliko faktora zašto je skup. On je dosta jedinstven samim tim što ga ima 2500 puta manje u zemljenoj kori nego što ima zlata. To je interesantno poređenje. Sve iskopano zlato do sada može da se smesti u jednu kocku čija ivica 20 metara. Opet, kad bi se ta kocka rasekla na kubne kocke, vi biste mogli da poređate, zamislite, 8000 kocki. Znači, to je negde tamo do Batajnice. A osmijom samo dve kocke. Znači, to je interesantno. Malo ga ima. Drugo, njegova eksplozivnost dolazi iz tog te lepote koju sam opisao, tog sjaja koji reflektuje. S treće strane, on je najgušći metal koji uopšte postoji na svetu, sa gustinom od 22,6 grama po santimetru kubnom, što znači da nijedan drugi metal ne može u njegovo jezgro da se ubaci, da se falšira. Prosto je najtvrđi i nemoguće. Znači, on ne može da se falsifikuje, što nažalost nije slučaj sa zlatom. To znamo iz iskustva, čuli smo da je falširano, da su te pločice negde pozlaćene. I treća stvar, što je njegova površina isto unikatna. Ti kristali koji nastaju, znači oni nastaju po nekakvom stohastičkom dešavanju, i kad kao otprilike otisak prsta, svaki komad proizvoda koji posle nastaje sečenjem ovog kristalizovanog osmijuma liči nešto što bi moglo se uporediti sa otiskom prsta, znači jedinstven je, unik. Svaki od njih dobija serijski broj u laboratoriji u Nemačkoj, u institutu, izvinite, za osmijum u Nemačkoj, dobija svoj QR kod i on se vodi u bazi podataka, tako da se potpuno jednoznačno zna pod kojim brojem je nastao, kako izgleda, skenira se njegova površina. To isto je interesantno poređenje jednog mog partnera. Kao kad more biste iz aviona snimili za talasano i posle ga isekli na više komada, segmentirali, ni jedan nije isti.
Da, jasno.
Ni jedan talas ne bi mogao da se nađe sa drugim da bude isti. U tome su njegove specifičnosti, lepote i ekskluzivno same po sebi.
A rekli ste malo pre da je jedan od najređih, gde se iskopava ta ruda zapravo?
Ima ga, da, ima ga u Rusiji, u Južnoj Africi i Južnoj Americi.
Samo na tri mesta.
Pa otprilike su to poznate meni, ja se nisam puno bavio time, to je opet deo vezan za rudarstvo.
Ali ono gde se sada koristi.
Jeste, otprilike institut iz Nemačke.
Malo pre ste mi rekli da samo jedno mesto, rekli ste Švajcarska, na svetu zapravo jedna laboratorija vrši tu preradu iz rude u ovaj osmijum.
Znači, to je još jedna ekskluzivnost. Mi sarađujemo sa jednim jedinim institutom, odnosno firmom na svetu, iz Nemačke. Autor ovog koncepta je dr. Ingo Wolf, koji je inače fizičar po profesiji. On se godinama bavio metalima pre nego što je došao, interesantno, na jednom sajmu kada je sreo opet nekog drugog fizičara iz Švajcarske, i onda mu je rekao, tada je bio izložen sirovi osmijum na štandu, i kada je rekao ja to mogu da kristalizujem, a odmah zatvorio štand ceo s njim, napravili su deal i napravili su prve opite u laboratoriju Švajcarskoj, znači koja radi za institut iz Nemačke, jedna jedina firma. Znači, sve to pod upravom zaista jednog jedinog mesta na svetu gde se sirovi osmijom pretvara u kristalizovani, gde se potom pločice seku u razne oblike, sertifikuju i lansiraju na tržište sa identičnom funkcijom, odnosno ciljem, kao i zlato. Znači, gdje on služi? On služi kao investicija.
E, to sam htjela da vas pitam. Jel on ima neku upotrebnu vrednost ili vi samo tim komadom čuvate neku svoju vrednost koju ste stekli kako god, jer je skupo?
Vidite, interesantno, kad je on pronađen negde u 18. veku, on je služio u prvo vreme, ne znam da se sjećate firme Osram, koja je proizvodila sijalice kad smo mi bili deca. Da, bila je firma, zvala se Osram, a to je kombinovano ime iz osmijum i wolfram. Znači, služilo je za izradu tih vlakana u sjelicama davnih dana, vjerojatno negde ovog veka početkom. Međutim, one su se pokazale dosta krte, baš zbog njegove te specifične težine, i dosta su brzo crkavale. Zato se to posle zamenilo, tehnologija napredovala, danas imate LED lampu i sve se to promenilo. Gde se on koristi? Znači, on najviše sad u stvari ima svoju atraktivnost, pokazuje kao zlato, zamena za zlato, koga nema trenutno na tržištu, kao investicija u raznim oblicima, pločicama, diskovima i tako dalje, trouglovima, dijamantima, nakit, krstići.
Znači ima i nakita.
Ima. Znači druga njegova funkcija je nakit kao i zlato i to se radi u saradnju sa lokalnim zlatarima koji uglavnom od nas mogu da kupe oblike u obliku brojeva, slova, krstića, raznoraznih privezaka i za prstenje i za lančiće i onda, kako bi rekli zlatari, da to fasuju u belo zlato.
A je li ono mnogo skuplje od zlata?
Pa jeste, vidite, interesantno, baš zbog tih svojih osobina. Njegova cena je trenutno 1750 eura po gramu, što je 30 puta više nego što je trenutno berzinska cena zlata. Ali zašto se to dešava? Za razliku od zlata koje osciluje svakodnevno, ljudi koji to prate primećuju kako zlato osciluje gore-dole, ali ipak svih ovih godina, koliko smo mi na tržištu, mi smo 9 godina, pomenuli ste da smo mi utemeljivači biznisa sa tim investicijama zlatom, i za period od tih 9 godina osmijum je rastao, ali mnogo stabilnije, sa vrlo, vrlo malim razlikama u promeni cene. Međutim, šta je interesantno, za isti period vremena, on je stopa rasta osmijuma, prosečna godišnja, je 2,5 puta veća od stope rasta cene zlata. Zašto je to bitno? Pa za investitora, ako neko uloži 1000 eura i posle evo 9 godina on možda zaradi 1000, imao bi danas vrednost od 2 u zlatu, ali bi imao vrednost od 3,5 u osmijuma za istu uloženi novac. Tako da on izuzetno atraktivan kao investicija.
A ta cena se određuje zapravo njegovom retkošću i naravno svojstvima koje posjeduje.
Utiče na to naravno i cena sirovine koju nabavlja institut iz Nemačke. Drugo, cena procesa kristalizacije. Možete zamisliti, to je proces koji je dug, skup u laboratorijama na 3600 stepeni celzijusovih. Možete misliti koliko je te peći troše struju negde u Švajcarskoj. Zatim od ovih ostalih parametara potražnje naravno za njim i sigurno zbog njegove atraktivnosti, odnosno potražnje za njim koja raste iz dana u dan.
Nisam vas pitala, vi ste nam već opisali malo kako je svaki komad unikatan, jedinstven, ali prosto koje boje, on se sija kao dijamant ili tako, kako izgleda tačno?
On ima plavičasto metalnu boju, srebrnasto plavičasto metalno, tako da šteta na televiziji se to bolje vidi, ali izuzetno atraktivnu tu refleksiju mi imamo u tim paketima investicionim koje naravno smo pripremili za naše potencijalne kupce. Nekoliko primjera, imamo jednu malu LED lampicu na memory stick, interesantno, koja se puni na računaru i onda kad nju upalim ona reflektuje, ako je oblačan dan kao danas, ona reflektuje tu predivnu svetlost i evo ja sam sa nekoliko devojaka u Beogradu razgovarao, one koji su imali dijamantski nakit, prsteni, uporedile, kažu, ovo je lepše od dijamanta.
Da, i sad vi kažete, pošto znamo svi da je tržište zlata i srebra i to investiciono, naročito promenljivo, sad su vremena turbulentna, sve države pokušavaju da kupe zlato i sad ovo može zapravo da zameni taj vaš način čuvanja nekih vrednosti i kapitala koji ste stekli, upravo da to bude sada osmijum. Da li to u svetu se već događa? Da li ljudi već koriste osmijum kao investiciono ulaganje?
Apsolutno, da. To je interesantno pitanje i evo, kao potvrda tome, već u Evropi, ja sam pomenuo juče na jutarnjem programu Radio Televizije Beograd, da je potražnja toliko velika, jel, za njim, da je 500% porasla prodaja u odnosu na prethodnu godinu u Evropi. Znači, u Evropi se za njega već puno zna jer je prisutno komercijalno na tržištu, kod nas je nov. Znači ljudi još ne znaju, mi ovo počinjemo kao pre 9 godina kad smo došli, niko nije znao šta je investiciono zlato i svi su nas zvali, pitali šta je to, o čemu se radi. Ista je priča sa osmijom. Dobar je trenutak da se sada lansira zato što je došlo do usporenog snabdevanja zlatom u Evropi. Od ovih naših dobavljača, mi koji se time bavimo, već osjećamo da recimo brzina isporuke te robe 3-4 puta sporija nego što je bilo ranije, tako da je izvanredan trenutak za osmijom. Drugo, u ovog vikenda, četvrtak, petak, subotu, dolazi grupa ljudi koji s time bave, interesantno pomenuti, iz Austrije i Slovenije, koji su već nekoliko godina u biznisu sa osmijumom. Ti isti ljudi su pre osmijuma radili zlato. I moj dobar prijatelj izvanredan koji dolazi sad, kaže da on više zlato uopšte ne radi. Ne samo zato što ga ima, nema, nego što su prosto margine u osmijumu mnogo veće nego u zlatu.
I što to znači kada kažete margine? Granica zarade, da.
Pa razlika u ceni zarada, kako god. Znači, više vam ostaje novca kad prodate komad osmijuma nego komad zlata. I što je najinteresantnije, to naravno rade ovi interesantni ljudi koji razvijaju biznis, omogućeno je da mi kroz svoju mrežu, pošto je danas sve online, sve su platforme, upravo oni dolaze da nam održe trening za naše ljude, jel, prodajni i korišćenje tih platformi, tako da ćemo mi moći da kreiramo mrežu partnera. Recimo, taj u Austriji gospodin ima već preko 200, nije tipičan marketing mrežni, koji ovde naravno nije ni mnogo popularan iz razloga što su mnogi ispropadali. Ovde se radi o 2-3 nivoa, ljudi koji se razumeju u biznis, koji su spremni da malo na sebi odrade, da nauče ovo što sam ja naučio osmijom. Ništa više od ovo što ja vama danas pričam i da započnu tu prodaju u kojoj će i oni zarađivati. Znači, sigurno da čovjek može deo svojih sredstava da odvoji za sebe, da svoj kapital sačuva. Već kod nas se javljaju firme koje kupuju zlato, ubeđen sam. Znači, kao što sam pre 9 godina bio uveren uspeh investicije u zlato kao projekta, tako sam i danas imam taj osjećaj da ćemo za nekoliko godina, neće to možda ići brzo, godinu, dve, ali mnogo brže nego zlato, jer imamo mnogo više iskustva i znanja, da će ovaj on doći do velike potražnje za osmijumom, baš zato što imate osobine što mnogo brže vraća novac, uslovno rečeno, zlato.
A institut za osmijum ovde kod nas je u osnivanju, dakle, očekuje se da će i ovde biti interesovanja. Ima li ljudi koji već sada ovde rade sa osmijumom ili ga poseduju?
Da, vidite, osmijum institut Srbija, mi treba da registrujemo firmu, inače moja firma koja se bavila zlatom postoji, ona je potpisala ugovor sa Institutom za osmijum iz Nemačke i mi imamo obavezu da registrujemo firmu Institut za osmijum Srbija. Malo je problematično sa imenom Srbija, nadam se da ćemo naći način u APR-u i da ćemo dobiti odobrenje već od autoriteta u zemlji da može tako da postoji. Zašto? Zato što postoji 30 sličnih instituta u svetu. Uh-huh. Naprimjer, osmijum institut Francuska, osmijum institut Italije, Austrija, i mi bismo želi da uđemo u taj model zato što ćemo imati određene benefiti u snabdevanju ako tako bude. Što se tiče kupovine, mi imamo nekoliko kupaca svega, jer je potpuno nova stvar.
Ali možete da ih izbrojite na prste jedne ruke.
Jeste, pa imamo ih, tek smo startovali. Mi u stvari prodaju započinjemo tek u ponedeljak, kada odu ovi momci. Do sada smo se pojavili.
Dobro, znači uhvatili smo vas na početku, ali tako? Tako je. Sad ćemo da vidimo kako će se taj posao razvijati, gospodine Jakiću, i da li će zaista osmijum da zauzme važno mesto u investicijama ili možda da bude omiljen deo nakita nekome ko zna da ceni nešto tako vredno. U svakom slučaju očekuju se neka vremena u kojima ćemo tek čuti za osmijum, jel tako?
Apsolutno.
Najljepše vam hvala na ovoj priči, evo neka ovo bude uvod u temu što se Radio Beograda tiče, pa ćemo ostati u kontaktu.
Hvala i vam najljepše.
Gospodin Ljuba Jakić bio naš gost, pričali smo o osmijumu, čuli ste, pa eto, naletećete na ovo ime još ko zna koliko puta u narednom periodu. 11 časova i 46 minuta, Radio Beograd 1. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could forgive you. Yeah. 11:50, talas i radio Beograda 1 i magazina Prvom. Reč dve o vremenu, hladno je u našoj zemlji u ovom trenutku i za ovo doba godine. Najviša temperatura je u Kikindi 10 stepeni, 8 u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Beogradu, Loznici i Valjevu 6 stepeni, 5 u Nišu, Zaječaru, Požegi, Kruševcu i Kragujevcu, 0 na Zlatiboru i -2 na Kopaoniku. Meteorolozi najavljuju najvišu dnevnu temperaturu danas tokom dana do 14 stepeni i to na severozapadu, dok će na jugu najviša temperatura dostići svega 7. podeok. Danas oblačno i sveže, mestimično kiša, na planinama će biti i snega uz formiranje ili povećanje snežnog pokrivača. Posle podne i uveče prestanak padavina i zatim postepeno razvedravanje. I u četvrtak, to je sutra, bit će vedro i hladno, prestaće da pada kiša, kako su i najavili meteorolozi, a tokom dana bit će toplije i suvo, ali opet uz postepeno na oblačenje. Eto, takvo je vreme tokom ovog proleća. Promenljivo, prohladno često i evo, i kiša nam je tu danas. Očekuje nas sada Srpski na Srpskom na našim talasima za 4 minuta, zatim idu podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i onda ponovo magazin na Prvom, Radio Beograda 1, koji će sa vama biti do 13 časova danas. Ostanite uz naše talase.
srpski na srpskom.
Komšinica Juca stvarno zna da izabere pravi moment da dođe u goste. Svaki dan mi kuca na vrata u 7 sati. Ja ne znam više kako da joj objasnim da je to rano. Unuci u to doba spavaju, a ja uvek nešto radim. Jednom sam joj onako kao kroz priču rekla da najstrožije zabranjujem posete u nedoba. A džaba, eto ti Juce, opet u 7 sati. Ma da je neki hitan slučaj, ne bih ništa rekla. Evo, juče došla, samo da mi pokaže neke fotografije njenog unuka. Kaže, vidiš kako je moj Đole višlji od tvog Ivana. Gledam onu fotografiju i razmišljam kako će Ivan biti besniji od mene, zato što je komšinica tako rano na vratima. Doći će opet, ne sumnjam. I stvarno je došla. Odmah sutradan. I bez dobro jutro počeo mojim krpama. Sve hoću da te pitam kako si oprala one krpe. Vidim, suše se na terasi, čišće su i belje od mojih. A ja sela za šivaću mašinu i ne hvatam se za džezvu, nego joj kažem, krpe sam izbelila varikinom, a ti molim te ako možeš dođi kasnije. Vidiš da prekrajam pantalone za mog Ivana, svaki dan su sve tesnije.
Srpski na srpskom.
Niti su posete najstrožije zabranjene, niti je Đole višlji od Ivana. Krpe su čistije, pantalone tešnje, a Ivan bešnji od bake. Naime, reč je o prvom stepenu poređenja prideva, odnosno o komparativu. Neki pridevi sa jednosložnom osnovom i sa kratkim samoglasnikom u osnovi, sa završetkom na b, v, m, n, s i s, t, u komparativu imaju sufiks i bez promene na kraju osnove. Prema tome, komparativ prideva čist glasi čistiji, a ne čišći. Tako se grade i komparativi mrk mrki, prost prosti, sit siti. S druge strane, komparativ prideva visok glasi viši, a ne višlji, niti visočiji. Tako se porede oni pridevi koji u polaznom obliku imaju sufikse a, odnosno ak. Tanak tanji, dubok dublji, uzak uži. Od prideva strog komparativ je stroži, a ne strožiji. Često se greši i u komparativima prideva tesan koji glasi tešnji, a ne tesniji. Također od besan komparativ je bešnji, a ne besniji.
E da vidim sad hoće li Juca pokucati ranom zorom. Dobro je meni moj Ivan kazao. Napiši bako na vratima da ujutru najstrože zabranjuješ posete. E, tako ću ju uraditi. Kad Juca vidi natpis, sigurno neće pokucati. A budi mi decu samo da pokaže kako je njen Đole viši od mog Ivana. Pa ne mogu da verujem. Ili one krpe, kao da ne mogu da sačekaju popodne. Ma znam ja šta je njoj. Krivo joj je što su moje čisti od njenih. Ali ne vredi govoriti. Svako jutro dolazi da vidi šta radim. A moj Ivan ujutru baš voli da spava. A može mu se kad u školu uvijek ide popodne. Ma ume on i od mene da bude bešnji kad Juca ujutru dođe na kafu. Ako se to opet ponovi, smisliću nešto još strože i od šivenja i od natpisa na vratima.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Kraj drugog meseca sukoba u Ukrajini obeležavaju žestoke borbe u istočnom regionu Donbasa. Ruska vojska u 14 časova otvara humanitarni koridor, a ukrajinskim vojnicima koji se nalaze u Čeličani, Azovstalu u Mariupolju, predložili su da do tada polože oružje. Rusi su u školi u Hersonu otkrili štab ukrajinskih snaga, prepun municije, oružja, lekova i vojne opreme koje su ruske trupe zaplenile. Ukrajinske vlasti evakuišu komandante armija iz zone borbenih dejstava. Lideri Amerike i Nemačke umeđu vremenu najavljuju nove isporuke naoružanja Ukrajini, što je kritikovala Kina. Iz Pekinga poručuju da će obezbeđivanje oružja Kijevu samo produžiti sukob i dovesti do njegove eskalacije. Ujedinjene nacije pozivaju na uskršnje primirje, a Kijev na preispitivanje uloge Rusije u Savetu bezbednosti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija vodi politiku zaštite sopstvenih interesa i demantovala navode pojedinih medija da će naša zemlja uvesti sankcije Rusiji. Ona je za RTS ponovila da je stav Srbije usaglašen na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost i podrazumeva protivljenje uvođenja sankcija Moskvi, ali i poštovanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Istakla je da je međunarodno pravo jasno, ali da ga svetske sile upotrebljavaju na način koji im odgovara.
Jedino što nas brani je to međunarodno pravo i ono potpuno jasno. Ja bih voljela da onako kao što se poštuje, recimo kao što neki poštuju teritorijalni integritet Ukrajine i pozivaju se na međunarodno pravo, da također na isti način poštuju teritorijalni integritet Republike Srbije i na isti taj način se pozivaju na međunarodno pravo. Kada neko govori o kršenju sankcije Ujedinjenih nacija, da isto tako onda pogleda sebe u ogledalo i kaže da li ja kršim rezoluciju Ujedinjenih nacija Saveta bezbednosti 1244, a svi ili mnogi od tih koji se danas pozivaju i na međunarodno pravo Ujedinjenih nacija u slučaju sukoba između Rusije i Ukrajine krše rezoluciju u slučaju Republike Srbije. Dakle, to međunarodno pravo je jedno pa te isto za sve, ali velike sile ga često zloupotrebljavaju i često ga drugačije tumače od slučaja do slučaja.
Brnabićeva je najavila da će vlada dozvoliti izvoz određenih količina pšenice, kukuruza, brašna i rafinisanog ulja, ali ne i izvoz nerafinisanog ulja. Snabdevanje Srbije naftom i gasom odvija se bez prekida, izjavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović i istakla da država ima krizne planove i rešenje za potencijalne situacije koje bi dovele do prekida snabdevanja. Naglasila je i da je prioritet diverzifikacija u gasnom sektoru, kao i osiguranje energetske bezbednosti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće na večerašnjoj sednici redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Antonija Guteresa o situaciji na Kosovu i Metohiji. Guteres je izrazio žaljenje što je u dijalogu Beograda i Prištine do sada postignut samo ograničen napredak i ukazao na to da dijalog uz posredovanje Evropske unije ostaje ključni okvir za normalizaciju odnosa. Našu zemlju će na sednici predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. Prethodno će predsjednik Aleksandar Vučić razgovarati u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a u Briselu će danas i sutra biti održani sastanci radnih grupa Beograda i Prištine za pronalaženje rešenja za registarske tablice. Sutra će biti održani sastanak glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Bistljimija. Muzej žrtava genocida, koji obeležava 30 godina postojanja, nastavljaće da jača svoje kapacitete i radi na snaženju kulture sećanja, zasnovane na dobrom poznavanju istorijskih činjenica, izjavio je direktor Dejan Ristić. Istakao je da je Srbija jedina država u Evropi koja ima ovakvu instituciju, formiranu po uzoru na Jevrejski dom sećanja, i da imamo dobru saradnju sa sličnim ustanovama u svetu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su DK zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela, ugrožavanje sigurnosti i protivpravno lišenje slobode. On je, kako se sumnja, noćas u svom stanu držao 19-godišnjeg muškarca, zatvorenog u jednoj prostoriji, i pretio mu da će da ga ubije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Sport. Drugi takmičarski dan na teniskom otvorenom prvenstvu Srbije poremetila je kiša. Raspored mečeva je promenjen, a direktni prenosi su na programima RTS-a. Na teren bi danas trebalo da izađu Đoković, Đere, Kecmanović i Krejinović. U Srbiji danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, popodne prestanak padavina, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. U Beogradu trenutno 6 stepeni, vlažnost vazduha 89%, pritisak 999 milibara i duva severni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Bile su ovo podnevne vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 20. april 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 356, 356 cm. Kornojburg, 264, 264. Bratislava, 326, 326. Komarno, 208, 208. Estergom, 144, 144. Budimpešta, 214, 214. Dunav Feldvar, minus 14, minus 14. Baja, 282, 282. Mohač, 300, 300. Bezdan, 141, 141. Apatin, 209, 209. Bogojevo, 181, 181. Vukovar, 166, 166. Bačka Palanka, 195, 195. Novi Sad, 223, 223. Zemun, 344, 344. Pančevo, 360, 360. Smederevo, 508, 508. Veliko Gradište, 765, 765. Turn Severin, 750, 750. Prahovo, 281, 281. Ruščuk, 309, 309. Đurđevo, 234, 234. Crna Voda, 225, 225. Brajila, 300, 300. Reka Drava, Botovo, 56, 56. Terezino Polje, minus 296, minus 296. Donji Miholjac, minus 49, minus 49. Osijek, minus 51, minus 51. Reka Tisa, Tisabeč, minus 88, minus 88. Vašarošnamen, 81, 81. Tokaj, 515, 515. Solnok, 379, 379. Segedin, 349, 349. Senta, 358, 358. Novi Bečej, 333, 333. Titel, 315, 315. Reka Sava, Zagreb, minus 241, minus 241. Gradiška, 112, 112. Slavonski Brod, 144, 144. Slavonski Šamac, minus 39, minus 39. Sremska Mitrovica 245 245, Šabac 122 122, Beograd 304 304. Reka Una, Novi Grad 66 66, Reka Sana, Prijedor 79 79, Reka Vrbas, Delibašino selo 76 76, Reka Bosna, Doboj, minus 73, minus 73. Reka Lim, Prijepolje, 100, 100. Reka Drina, Radalj, 230, 230. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 119, minus 119. Bagrdan, 60, 60. Ljubičevski most, minus 273, minus 273. Prognoza vodostaja za 22. april 2022. godine. Kod Bezdana 110 cm, kod Sremske Mitrovice 245. Temperature u Bogojevu vode 11,6 stepeni, vazduha maksimalna 8,6, minimalna 3,9, srednja 6,5, u 7 časova 4 stepena, padavine 1,8 mm. U Novom Sadu vode 11 stepeni, vazduha maksimalna 13,3 stepena, minimalna 6,4, srednja 9,5, u 7 časova 6 stepeni, padavine 2,1 mm. U Zemunu vode 11,8 stepeni, vazduha maksimalna 14,1, minimalna 6,8, srednja 10,5, u 7 časova 7 stepeni, padavine 1,7 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u manjem opadanju, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 20. april 2022. godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 апреля. Река Дунай, Линц 356, Корнебург 264, Братислава 326, Комарно 208, Эстергом 144, Будапешт 214, Дунавфельдвар минус 14, Бая 282, Мохач 300, Бездан 141, Апатин 209, Богоево 181, Буковар 166, Бачка-Паланка 195, Нови Сад 223, Земун 344, Панчево 360, Смедарево 508, Великоградиште 765, Турн-Саверин 750, Прахово 281, Рушчук 309, Дюрджево 234, Цырновода 225, Браила 300. Река Драва, Ботово 56, Терезинополе минус 296, Доня Михолец минус 49, Осик минус 51. Река Тиса, Тисабеч минус 88, Вашарошнамен 81, Токай 515, Солнок 379, Сегет 349, Сента 358, Нови Бечей 333, Титель 315. Река Сава, Загреб минус 241, Градишка 112, Славонский Брод 144, Славонский Шамац минус 39, Сремско-Митровица 245, Шабац 122, Белград 304. Река Купа, Карловац 0. Река Уна, Новиград 66. Река Сана, Приедор 79. Река Врбас, Дельбашино село 76. Река Босна, Добой минус 73. Река Лим, Приеполе 100. Река Дрина, Радаль 230. Река Марава, Варварин минус 119, Баградан 60, Любичевский мост минус 273 сантиметра. Прогноз уровня воды на 22 апреля. У Бездана 110, у Сремска-Митровицы 245 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 11,6. Температура воздуха максимальная 8,6, минимальная 3,9, средняя 6,5, в 7 часов 4 градуса, осадки 1,8 миллиметра. В Нови Саде температура воды 11, температура воздуха максимальная 13,3, минимальная 6,4, средняя 9,5, в 7 часов 6 градусов, осадки 2,1 миллиметра. В Земуне температура воды 11,8, температура воздуха максимальная 14,1, минимальная 6,8, средняя 10,5, в 7 часов 7 градусов, осадки 1,7 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Сава, Дрина и Марава – уровень воды устойчив. Драва – уровень воды слегка повышается. Тиса – уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 апреля 2022 года.
Водостанье.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостанье.
Thank you.
12:23, slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1 i ovo je vreme kada obično slušate prikaz neke knjige. Ovog puta bit će to jedan roman Dejana Tijago Stankovića. Naime, drugi roman Dejana Tijago Stankovića Zamalek dobio je Evropsku nagradu za književnost 2020. godine, a njegov prvi roman Estoril preveden je na svetske jezike i nagrađen u Srbiji i Velikoj Britaniji. U Portugaliji je deo školske lektire. Nedavno je objavljeno i novo izdanje ove knjige u Srbiji. O tome Svetlana Mladenović.
Rat je već odavno bio završen kada je u hotelu Palacio Estoril na domak Lisabona otkrivena čitava mreža kablova. Ispod tepiha, iza zavese i tapeta pronađeni kilometri žice mogli bi da opašu planetu. Govorkalo se da je reč o zaostalim prislušnim uređajima. Prošlo je od tada više od pola veka, pa se Dejan Tijago Stanković, živeći tu u blizini, latio pisanja romana o najvećem izbegličkom logoru visoke kategorije, koji je često pod lažnim imenima udomio bogataše, špijune ili diplomate bez domovine.
Ovaj period nije obrađivan u velikoj meri, posebno ne ni čak ni u historiografiji. Imao sam sreće.
Iskusni hotelijer Mr. Blake nikada pre ni posle nije imao tako krcat hotel ni takve goste. Probrani među prognanima, ukupno par hiljada od 2 miliona, koliko se računa da ih je tada lutalo Evropom, siti i napiti, imaju struje i vode, sunčaju se na plažama bez bodljikave žice, rat samo u podnaslovu romana.
To je posmatranje rata iz lože, kao da gledate pozorište. Vi sedite u jednoj vrlo luksuznoj loži, služe vam šampanjac, idete na konjske trke, a sve vreme, svakog trenutka se svesti da je rat, a da tom prilikom u knjizi nema ni jedan ispaljen metak.
Trebalo je samo stići, imati dovoljno novca za troškove i ovo ratno vreme će proći kao letovanje na kome će vas uznemiravati samo komarci. Tu su Habsburzi, Rothschildi, slavni poljski pijanista Jan Pederevski, rumunski kralj Karol sa nevenčanom ženom, šahista Aljohin, porodica Bajloni, ali i Jovan Dučić i Miloš Crnjanski, čak i Antoine de Saint-Exupéry sa budućim malim princem. 10 godina je Dejan istraživao zlatno doba Estorila.
Dali su mi pristup njihovim hotelskim knjigama, pa sam ja prilike vidio ko je kad došao, pa sam pohvatao kad je ko bio, pa kad se ko preklopio, pa kad je ko mogao da se sretne, pa sam onda utvrdio i da su se stvarno sretali. Ovdje ima opisan jedan susret Dučića i Popova na aerodromu koji se zaista desio.
U kremu kremova evropske bežanije je i Dušan Popov, vrhunski prevarant obeju obaveštenih službi za koje je radio, koga ćemo kasnije upoznati kao Jamesa Bonda.
Nije on toliko glavni ko je nama, Srbima, glavni. A on je mnogo jedan zladak lik koji je bio jako pitoreskan, onako laganica, kako bismo rekli, sociopata. Malo, ali krajnje šarmantan, krajnje simpatičan, tamo je ono što mi volimo ovde.
Popov je mogao da učestvuje u oblikovanju istorije, a nekad i jeste uticao. Estoril bi mogao da bude scenario još jednog filma o Jamesu Bondu.
Ja volim priče, ja volim da pričam priče, volim da slušam priče i ja sam to tako u tom periodu se malo interesovao, malo sakupio milion pričica i uspio sam nekog da ih upletem u te neki patchwork koji je taj roman i koji sam u stvari napravio zato što nisam u stanju da snimim seriju. Kad bi mogao, ja bi napravio toga seriju, nadam se će neko napraviti jednog dana. Lepota tog Estorila koji je bio u stvari jedno izbegličko mesto je lepota u to što su ti ljudi tamo bili bogati svi, imali su pare da se spasu. Oni su se spasili jedan komforan, drugi se nisu spasili uz pomoć para. A neki su eto imali sreće da se spasu, pa kad su se spasili imali su sreće još plus da budu i srećni zato što su imali mogućnosti da se nađu na tako jednom luksuznom mestu i u tako jedno strašno vreme, tako da im je ti 4 godine u Estorilu tvrde očevici su bile kao nekakav karneval, znači sve vreme je bilo zezanje, žurka, sve vreme je bilo jako veselo, a na drugom mestu u Evropi se ratovalo, oni nisu znali da će sutra i kod njih da se zarati. To je vrlo zanimljiva jedna situacija koja ne znam da li se još negde dogodilo. Svi likovi koji su u knjizi su, koji su istorijski, ima neki koji su izmišljeni, koji tu služe da popune malo praznina, ali koji su istorijski i ono što oni govore, to su oni govorili, to su oni rekli, nisam ja sam iz njihovih spisa, iz dnevne štampe, iz knjiga, iz biografija, izvadio pisama i uglavnom recimo ono što govori Crnjanski, to su njegove reči, ono što govori Saint-Exupéry, to su takođe njegove reči.
Čitav roman je omaž piscima koje je Dejan Tijago Stanković prevodio i koji su mu bili književni učitelji.
Postoji čitava jedna priča koja je malčici, poglavlje koje je malkica eksperiment, gde mislim da nema ni jedna moja rečenica. Sve su rečenice Cenjanskoga. Napravljen jedan kolaž da izgleda kao da sam ga ja pisao.
Išao bih kući, a nemam kuda ja da se na Estorilskoj plaži Miloš Crnjanski, jednom svom sapatniku. Na istom mestu gde su se pre punih 7 godina srela dva neznanca, sada su se rastajala dva prijatelja. Gabi, koji više nije bio uplašeno dete koje je tu došlo samo, a sada je već završilo i školu, i Mr. Blake, isti upravnik kakav je bio, samo stariji, umorniji i žući od duvana. Za 7 godina, otkad se prvi put pojavio, Estoril je doživeo više srpskih i mnoga strana izdanja. Preporučena je lektira u Portugaliji, gde pisac i živi.
Uvršćena je u portugalsku lektiru za preporučenu, nije to obavezna naravno, nego oni imaju uz tih nekih par obaveznih knjiga koje moraju da pročitaju, oni imaju i tako neku listu na koju neko ubacuje. Pa su mene ubacili, što je strašno lepo, jer tamo ja nastupam kao domaći pisac, a to je baš nekako dirljivo, ja uopšte nisam domaći pisac.
Pisac je se mesta koje je opisivao imao u rukama i neke predmete koji su pripadali junacima, poluistruleli kofer Duška Popova sa njegovim stvarima, sa 2 preeksponirana i 2 neupotrebljena filma. Dobio je i originalni pisaći sto kapetana Jarvisa i lampu koja ga je osvetljavala u konzularnom odeljenju Britanske ambasade u Lisabonu. A kako se Estoril čita na jezicima na koje je preveden?
Zavisi od zemlje do zemlje. On je izdat već jednom, mislim, 10 zemalja i na svakom mestu, recimo Rumuni, ima rumunski kralj koji se tu provlači u 2 poglavlja, Rumuniju se njime bave. Naši najviše vole, svakog gleda, ona Englezima smeta što su im nekakva dugačka nerazumljiva imena i oni ono što ne mogu da povežu, treba im ono kao lista imena. Nama je najbolje prihvatili naši čitoci, pošto, mislim, i Portugalci. Moram priznati, i Portugalci. Ali dobro je, nije loše. Ja sam vrlo zadovoljan i čita se dosta.
Fascinantan portret vremena kada se u Evropi ratovalo i ginulo, a suprotstavljene strane su mogle da sede jedna pored druge u kazinu, baru ili restoranu, uprkos krvavim sukobima koji besne napolju. Uveče je na radiju objavljeno da je Treći Rajh kapitulirao, ujutru da se nemačka vojska bezuslovno predala saveznicima, a već popodne su stigle vesti kako se slavi u Londonu, Njujorku, Parizu, Moskvi. Na dan pobede situacija u Estorilu je bila mirna. U Palacio je hotelska klijentela bila takva da radost manifestuje diskretnije, tako da je svoje zadovoljstvo iskazala time što je te večeri u hotelu otvoreno više boca šampanjca nego za novogodišnju noć. Glamur, kasnije nazvan Zlatno doba Rivijere, se završio. Dejan Tiago Stanković se potrudio da se ne zaboravi.
Dok na nebu sviće zora, Spasi mi slobodu, dugo sam je tražio. Rijeka snova, vrelo nade, vrtlo želja, život moj. Našao sam sve na ovoj obali. Moje oči sad trepere, poput zvijezde sjaje se. U daljinu gledam, ljubav ovdje je. Tako nježno, dok na nebu sviće zora. Tko si ti? Što te slušam kako dišeš, blizu spavanog mora.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. De se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre monde radieux, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux.
12 časova i 41 minut, ovo je magazin na Prvom radio Beograda 1. Govorit ćemo sada o prazniku jedne knjige. Naime, u Muzeju Jugoslovenske kinoteke projekcijom filma Dorote i ekranizacijom istoimenog romana Dobrila Nenadića u režiji našeg proslavljenog reditelja Zdravka Velimirovića obeležen je jubilej. 4 decenije od snimanja jednog od retkih igranih filmova sa srednjovekovnom tematikom u nekadašnjoj jugoslovenskoj kinematografiji. Ova projekcija održana je simbolično na Vitez Festu, festivalu viteške kulture, a tamo je bila i naša Ana Vučković-Denčić.
Dorote je jugoslovenski film iz 1981. godine sa radnjom smeštenom u srednjevekovnu Srbiju početkom 14. veka. Monah Dorotej, travar, dolazi u manastir kako bi lečio starog igumana. U narodu se proširi glas da je Dorotej čudotvorac. Vlastelin Lauš poziva Doroteja da izleči i njegovu ranu. Zapovednik vojske Dadara nameće se gospodarici Jeleni, Lauševoj ženi, nadajući se da će, kad Lauš premine, zauzeti njegovo mesto. Jelena se približava Doroteju, koji leči ne razlikujući ljude po bogatstvu i značaju, već po patnji. Između njih dvoje nastaje duhovna veza koja prelazi u ljubav. Dorotej je tako trn u oku onima koji žele moć i vlast u svojim rukama. Ovaj film, u kome glavne uloge tumače Gojko Šantić, Gorica Popović i Bata Živojinović, sniman je delom na Magliču, delom na Kalemegdanskoj tvrđavi. Snimanja na Kalemegdanu seća se i rediteljev sin Mladen Velimirović, koji govori o kontekstu nastanka Doroteja.
Svi su uneli svoje vrhunske veštine i pored toga želim da pomenem i ono što je Gojko Šantić rekao u jednom intervju davno iz 1981. godine koje sam ja pronašao. Kaže, eto ono što i mi znamo, tako, ovo je prvi srpski istorijski film na temu Srednji vek. I on je tada rekao u jednom divnom intervju, između ostalog, Srednji vek u Srbiji je filmski zaživeo evo ove godine. Tako da to je film koji privatnu polemiku sa mojim roditeljima i mojim ocem mogu da vam prenesem. A to je da su imali mnogo, mnogo više poteškoća u to vreme da ostvare, da realizuju ovakav jedan film. Iako je on plemenit i tema izuzetno lepa i pozitivna, ali nacionalna. Međutim, u to vreme te teme nisu bile baš dobrodošle. Bilo je niz prepreka da se ovakav jedan film ostvari. I mislim da je moj otac, koji sam, pored svih umetničkih ideja, kažem, od ideje do realizacije, imao jedan više trnovit put nego za neke druge filmove, jer je bio ostavljen da se bavi također mnogo više prikupljanjem sredstava, jer jednostavno državne institucije nisu bile zainteresovane za ovako jednu značajnu temu. To se naravno danas promenilo i država Srbija u svakom slučaju podržava teme koje su nacionalne.
Na projekciji je bila prisutna i čuvena pozorišna i filmska kostimografkinja i slikarka Ljiljana Dragović, koja je za kostime u Doroteju ovenčana Pulskom arenom.
To je bilo jedno lepo leto. Svi pozorišni krojači su otišli. Meni je na neki način se dogodilo jedna divna stvar. Fabrika Beko, njihov modelar, mi je radio sve kostime po mojim nacrtima. Bila sam jako zadovoljna time. A što se tiče samo mih para, nismo imali mnogo para, ali smo se snašli i mislim da nije loše izgledalo sve skupo.
Odlično je izgledalo, a evo sad kada gledamo sve kostime, oni su tu u jednom kontekstu, u kontekstu priče veoma važni. Ipak kostimi koje nosi Gorica Popović su veličanstveni.
Drago mi je da tako mislite. Ja isto mislim da je ona to divno nosila i žao mi što se večeras nije pojavila. Zaista je bila i lepa i divno izgledala i divno je nosila te dobre kostime.
Kako knjiga, jedna od najtiražnijih knjiga srpske književnosti, tako se i film Dorotej kroz okular Zdravka Velimirovića opire žanrovskoj klasifikaciji. To je i psihološka i ljubavna, religiozna i metafizička storija o čoveku i njegovim ograničenjima, o onoj višoj dodatoj vrednosti i vrlini, onom kroz vekove neuhvatljivom.
Priču o jubileju filma Dorote izabeležila Ana Vučković-Denčić. 12:46, Radio Beograd 1.
Pisali smo u kola i krenuli u grad. Kad začula se pesma na radiju tad,
oni seli su u kola i krenuli u grad. Kad začula se pesma na radiju tad,
i stigli smo do mesta gdje se davao dobar film. Kad počela je kiša da dobuje ulim,
i stigli su do mesta gdje se davao dobar film. Kad počela je kiša da dobuje ulim, pada, pada, kiša pada na polju. Oh, pala mi je dobro sada tu. Pada, 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 kiša pada na polju. Oh, pala mi je dobro sada tu.
U zadnjem trenu ja sam se popeo na dud i mislila je stvarno da mora da sam lud.
U zadnjem trenu on se popeo na dud i mislila je stvarno da mora da je lud.
A ti si htjela provod i evo ti ga na, i sada si na dudu i pevaš tralala.
A ona je htjela provod i evo joj ga na, i sada je na dudu i peva tralala. Pada, 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 sa kišom pada na polju. O, ala mi je dobro sada tu. Pada, 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 sa kišom pada na polju. O, ala mi je dobro sada tu. Kiša pada na polju, o, ala mi je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju, o, ala mi je dobro sada tu.
Pada napolju, to je tačno i izgleda da će padati još neko vreme. Meteorolozi su duše najavljali da će tokom popodneva doći do prestanka padavina i razvedravanja. To se još uvijek nije desilo. A zašto sada u ovom uvodu o tome pričam? Zato što jedan sportski događaj baš onako upire pogled u nebo i čeka da stane kiša. Sportske teme su pred nama i Slobodan Igrutinović, koji će nam objasniti o čemu se radi. Dobar dan.
Dobar dan. Pa mislim da manje više svi već znaju. Dakle, svi danas gledamo u nebo, naročito ovdje u Beogradu. Čeka se da prestane kiša da bi se nastavio teniski turnir Srbija Open. Dakle, dole je na Dorćulu sada sve u zastoju, jer zbog padavina ne igraju se mečevi današnjeg programa, tako da i najbolji igrač planete, naš Novak Đoković, čeka da kiša prestane da bi počeo svoj duel sa igračem iz reprezentacije Laslom Đerom. To će biti, dakle, derbi dvojice Srba u današnjem danu. Pored njih trebalo bi da se pojave na terenu i Kecmanović, koji bi trebalo da odmeri snage sa Johnom Millmanom, Australijancem koji je eliminisao Dominika Tima, a dan bi trebalo da zatvore, bar tako je bilo po programu, ali verovatno će taj meč odložiti se za sutra. Dakle, trebalo bi zadnji meč da igraju Filip Krinović i Tiago Monteiro. Sve se, znači, za sada odlaže i kada će početi, mi to ne možemo reći u ovom trenutku. Svakako da oni koji imaju prilike da prate televizijske prenose, svi će mečevi biti na televiziji, ali ne možemo reći kada. Jednostavno držite uključene televizore, da, pa ćete...
Precizan termin zavisi od kiše. Dobro.
Da. Što se tiče ostalih sportskih događaja, ženska rukometna reprezentacija Srbije gost je selekcije Turske u pretposlednjem petom kolu šeste kvalifikacione grupe za plasman na evropsko prvenstvo. Turska je poslednja u ovoj grupi sa samo jednom pobedom. Naše devojke su druge sa 4 boda, isti broj bodova ima i selekcija Islanda na trećem mestu, a ta selekcija nam dolazi u goste u subotu u Zrenjaninu. Današnja utakmica u Kastamonu počinje u 16.30 uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Košarkači Partizana domaćini su timu Bura Spor u osmini finala Evrokupa od 20.30 u Beogradskoj Štark Areni. Pobednik ovog duela sastaće se u četvrtfinalu sa CDVita Olimpijom, koja je juče nadigrala Turk Telekom sa 93-80. Fudbalska Superliga Srbije danas se nastavlja, 3 meča play-offa i 1 meč play-outa. U centru pažnje biće gostovanje Crvene zvezde TSC u Bačkoj Topoli od 16 časova i duel Partizana i Čukaričkog u Humskoj od 18.05. U trećoj utakmici snage odmeravaju napredak i Radnički iz Niša sa početkom 18.30, dok će meč play-outa Proleter Radnik početi u 16 časova. I za kraj vaterpolisti Novog Beograda gosti su Olimpijakos u Atini u utakmici pretposljednja kola A grupe Lige šampiona. U ovoj grupi vodi Breša sa 29 bodova, na deobi drugog mesta su Novi Beograd i Barceloneta sa 6 bodova manje. Na četvrtom mestu, koje inače vodi na Final 8, je Ferencvaroš sa 23 poena, a posljednji je Olimpijakos sa 19 bodova, tako da u ovom meču naši vaterpolisti bi mogli da zabeleže nove bodove. I toliko o sportu danas.
Najljepše hvala. Bio je to Slobodan Igrutinović koji za vas pripremio najaktuelnije vesti iz sveta sporta. 12:53.
You do that too.
Vreme je da stavimo tačku na naše priče današnje u emisiji magazina Prvom Radio Beograda 1 i pozdravimo se sa vama poštovani slušalci, a mi smo bili tonmajstori Aleksandar Kostić i Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, Branislav Jerković, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan, ostanite u talase Radio Beograda 1.
Cela planeta, baš svi nam ne daju. A tu ispod srca, još uvijek kuca, ma neko zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešimo, svi da letimo kroz noć. Svi da pevamo, svi da sanjamo, svi još samo ovu noć.